Na okraji v pondělí 19. prosince s Martinou Viktorií Kopeckou. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Válíková. Co je to bezpečí? Jak budovat ekumenické vztahy? Ovlivňují nás naše předsudky? Nejen o tom jsem si povídala s Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou Církve Československé husitské. Stěžejní body pastorační práce?
No, myslím si, že jako v první řadě tam má být lidská blízkost, protože kde je lidská blízkost, může být i nějaký boží dotek. Když ke mně přijde někdo na pastorační rozhovor, asi se hodně liší, jestli je to člověk, který je farník a zná tu oblast teologie a zná biblické příběhy a tak, tak tam se asi budeme bavit trošku jinak, než když přichází člověk, který jaktěže v kostele nebyl a vlastně ani neví, co od takového pastoračního rozhovoru nebo takové péče má čekat. Ty rozhovory se budou obsahově lišit, ale to, co by se lišit nemělo, je podle mě to, že farář tam není v roli autority, která je neoblomná a která má být jako soudcovská, ale má to být blížní, bratr, sestra ve službě, která vede toho člověka opravdu jako k otevření se, k nějaké jako důvěře. A já jsem opravdu jako přesvědčená, že tam, kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam je on s velkým O na začátku neviditelně přítomen. A někdy to vlastně zažívám, že když přijde člověk vyjevit obsah svého srdce a mluví třeba o svém trápení nebo o svém životním příběhu, takže tam najednou cítím takovou jako sílu, inspiraci, motivaci, stišení a zároveň nějakou jako aktivizaci v tom smyslu, že ten Kristus je tam s náma, že to poslouchá, že toho člověka vede a že ta modlitba je jako protchnutá tou přítomností. To si myslím, že nějak dokážu přečíst i ve zpětných vazbách těch lidí, kteří třeba po nějaké době napíšou: před 2 lety jsme se setkali v rámci pastoračního rozhovoru, nebo doprovázala jste mě kousek při přípravách, nevím, ke svatbě, ke křtu a tak dále. Chtěl jsem vám říct, že to, co jsme si tenkrát řekli, že ve mně nějak zarezonovalo a udělal jsem to a to, nebo udělala jsem tohle a tamto. Děkuju vám za to, že jsme prostě se setkali, byl to pro mě třeba nějaký podzlom. A to se mi v poslední době docela často stává, že lidé, kteří jako léta zpátky jsme se třeba setkali, takže se ozvou s nějakou jako zpětnou vazbu, kdy mluví o tom, že jim to k něčemu bylo. A já nemám pocit, že jim úplně k něčemu bylo to, že já mám vystudovanou teologii a psychologii a speciální pedagogiku, protože někdy se to hodí ty informace jako použít a tu vědomost do toho rozhovoru vnést, ale že spíš děkuji za to, že tam byla nějaká jako lidskost a přijetí a právě i nějaká jako forma modlitby, protože si pamatuju pro mě samotnou. Bylo docela těžké se modlit před lidmi, které jsem neznala, nebo jít k biskupovi a tam prostě navázat na jeho modlitbu. To mě prostě přišlo strašně intimní a ženantní a vlastně jsem nevěděla, kudy do toho. A asi nějak jako v jednu chvíli, já jsem už ve službě asi 11 let, tak se to nějak tak jako prolomilo, ten led nebo nějaká ta bariéra. A vlastně už jsem jako schopná za ty lidi se modlit a zároveň netlačím k tomu, aby oni případně se modlili. Jako říkám jim, že je tady prostor, ale zároveň, že můžu prostě všechno nechat jenom znít tak uvnitř, a že to je v pořádku, že se já pomodlím za ně, pokud oni s tím budou souhlasit. A vlastně nikdo nikdy neřekl, ne, nemodlete se za mě, nebo ne, to nedělejte, nebo ne, to nechci. A to je taky vlastně jako projev důvěry, to, že to jako umožní, dovolí a že se to potom stane.
Co byste ze své zkušenosti poradila mladým katolickým kněžím?
Mít okolo sebe lidi. Ať už lidi, kteří jsou laici, nebo ať už lidi, kteří jsou taky ve službě. Já asi jako mladá farářka a doufám, že jsem pořád ještě trochu mladá, ale tak jsem jako vždycky nejvíc ocenila to, že mi někdo zkušenější nebo někdo, kdo měl stejně zkušenosti jako já, pověděl o tom, že ta služba není vždycky úplně jednoduchá. A získala jsem v tom člověku třeba takovou jako oporu v tom smyslu, že můžu mluvit o tom, co mě nejde, z čeho mám strach, co mám pocit, že nějak jako vás nedrhne. A nebo zároveň sdílet nějakou radost z toho, že prostě něco zkouším a něco vymýšlím a na něčem pracuju a nese to nějaké plody. Takže asi jako to lidský sdílení, no, pokud teda pominu prostě nějakou pravidelnou modlitební praxi a dobrý odpočívání. Já si nemyslím, že bych se měla úplně chlubit tím, že málo odpočívám, jo. Spíš je to něco, co není prostě dobře a to kněžství jako služba a veškerá pastorace a tak dále, to je prostě pomáhající profese a takový člověk má nebo může inklinovat k nějakému syndromu vyhoření nebo k některým prostě symptomům tohoto syndromu. A tam je prostě potřeba být na to opatrný, mít okolo sebe lidi, kteří řeknou, pane faráři, už to přeháníte, tady si vemte noviny a tady se prostě budete chvilku rekreovat jenom kvůli tomu, abyste pak zase mohl sloužit, protože takový jako utahaný farář si nemyslím, že úplně dokáže jako se radovat z té služby. Jo? Já asi na rozdíl od třeba katolických kněží mám na starosti jenom dvě náboženské obce. Jo. Znám některé svoje přátelé z katolické církve, kteří pečují o několik farností a objíždí třeba na kole nebo na mopedu prostě nebo autem jako v různých oblastech odkrojených od toho centra. Chodí jim tam třeba jenom hrstka lidí, kteří jsou věrní a je to jako krásná služba, ale já si nedokážu představit, že bych kázala pětkrát v neděli nebo že bych třikrát nebo dvakrát kázala v sobotu večer a pak v neděli teda znova tomu zbytku. To je ohromná dřina. Ano, jako je to, říkáme, že jdeme do služby se vším, co to ponese, ale myslím si, že prostě pro mladýho faráře tohle to může být docela těžký, takže jako získat prostě nějaký znalosti a finty k tomu, jak se z toho člověk prostě nezblázní, ale tak, aby se z toho radoval. No. Být obklopen ostatními a nebát se o tom mluvit. No nemluví se lehko faráři o vlastních selhání, že nebo farářce, to prostě nikdo z nás nechce v ničem chybovat. Nikdo z nás nechce jako aby prostě autorita, který vzlížíme, řekla, no tak to jste teda fakt jako polepila, sestro farářko, to není dobře. Ale já třeba tím, že mám ještě jako malinkatou vlastně psychoterapeutickou praxi, tak mám supervizora, který se orientuje v té církevní problematice, takže když potřebuju, tak v rámci prostě naprostý jako důvěrnosti a utajení a zároveň neříkám žádná jména, jenom prostě procesně popisuju, tak mám možnost se svěřit s tím, co mám pocit, že mi prostě nejde, nebo co mě jako nějak dlouhodobě trápí, tíží. Takže jako to vypovídat se i člověku, ne na Pánu Bohu, je prostě podle mě jako úlevný a uzdravný.
Svoji terapeutickou praxi a pracoval jste i pár let na lince bezpečí. Co pro vás znamená bezpečí?
Přijetí. To moje fungování na lince bezpečí bylo vlastně jenom kratunky. Já jsem pak se zaměřovala spíš na krizovou intervenci dospělých lidí. Ale tím, že mám vystudovanou psychologii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě, tak mě vždycky jako zajímaly děti. Jo? A zároveň to pro mě byla oblast, který jsem se tak trochu lekala, protože před dětmi nic neutajíte, před dětmi nemůžete nic hrát, děti všechno prokouknou, děti prostě jsou živel, který jako mě vždycky nějak jako vyzýval a budil moji pozornost. Bezpečí, jak jsem říkala, je pro mě přijetí v tom smyslu, že si můžeme dovolit být sami sebou. A to je asi i něco, co mě vlastně na církvi nejvíc těší. Církev nikdy nekorigovala to, kým jsem. Když to ostatní prostředí a běžná společnost jsem měla pocit, že mi jako diktuje co mám dělat, co mám nosit, že mám chtít být úspěšná, že mám tohle a tamto jako upřednostňovat před jinými věcmi. Na druhou stranu církev prostě pro mě vždycky byla takovým jako zázemím, kde se kladly do popředí úplně jiný hodnoty, odlišný od toho jako světa mimo ten kostel nebo mimo to církevní prostředí. A já to té církvi nikdy jako nezapomenu v tom nejlepším slova smyslu, protože jsem našla útočiště, našla jsem duchovní domov, našla jsem svoji církevní rodinu a ta moje církevní rodina to nejsou jenom husiti, ale to jsou prostě řádové sestry třeba tady v Praze, ať už jsou to benediktínky nebo chodí nás navštěvovat jedna sestra z řádu svaté Voršily. To jsou pro mě všechno jako strašně vzácný sesterský kontakty. Mám spolužáky z doktorského studia, kteří slouží třeba v římskokatolické církvi. Je to pro mě to ohromně inspirativní. Je to pro mě taky jako do jisté míry obdiv budící, protože já vím, že bych nechtěla kývnout žít v celibátu. Jo, přestože matkou nejsem, tak vlastně jako nějakým způsobem ho taky vlastně naplňuji, ale to, že mám tu možnost stát se matkou, stát se případně manželkou, tak to je pro mě jako vlastně důležitý. Ten kněžský život v tom mým pojetí je asi hodně jako spjatý s tím, že já se setkávám s tím venkovním světem, hodně do něj vlastně jako chodím, ale jako o to víc se ráda vrátím na tu faru. Já bych toužila po pravidelném odpoledni, kdy se můžu zavřít na té faře a kdy nebude fungovat zvonek prostě, kdy jako nebude fungovat telefon, kdy se vypojí Wi-Fi a já budu mít jenom časy třeba jako číst Bibli a nebo se prostě nevím, vzdělávat, nebo prostě jenom si tak jako revidovat to, co mě čeká, nebo to, co jsem prožila, protože mně se dějí krásné věci, akorát se dějou v hrozně rychlém sledu a já mám někdy pocit, že si to nestihnu užít. Že bych chtěla se víc nořit do nějaký tý tichý boží náruči, kdy nebudu muset nikde nic nikomu dokazovat a říkat. Ta církev je mě jako prostorem, kde získávám bezpečí a chtěla bych, aby to tak měli vlastně všichni. A to víc mě pak zraní, když se třeba dozvím, že někomu v církvi jako dobře není. To mě jako bolí. Zároveň jako o tom nesmíme mlčet, no. Musíme prostě o těch věcech jako vědět a té realitě hledět do tváře a snažit se vytvářet nějaký zázemí těm lidem, kteří prostě mají nějakou špatnou zkušenost, tak aby měli prostě uvědomění toho, že to tak nemá být a nesmí být a že prostě tam, kde je člověk, tak tam se dějí chyby, ale zároveň je tady nějaký jako prostor pro reflexi a pro nějaký teda jako přijetí nějakých pravidel, která zabezpečí. Třeba ve Světové radě církví je projekt Friendly Churches, Child Friendly Churches, což jsou vlastně jako místa, která avizují, že pracují na tom, aby se tam děti cítily v bezpečí. Z hlediska, nevím, nějakého jako vzdělávání, z hlediska toho, jak jsou ty děti vedeny, jak jsou sdružovány a tak, že se tam opravdu jako dbá na to, aby se dodržovala nějaká jako pravidla, což třeba v našich jako končinách asi jako běžně funguje, ani nemusíme být v takovém projektu to zapojení, ale někde jako v zemí, kde to bezpečí pro děti není takový, tak je to jako nesmírně důležitý krok. To je jako asi jediná budoucnost církve, to, že bude pečovat o děti a to, že bude prostě zvát i mladou generaci, o který se často mluví, že to je jako budoucnost, ale ona je to i přítomnost. To není jenom budoucnost, to ono už se to teď děje, ty mladí lidé, ty děti už tady teďka jsou.
Světovou radu církve. Já osobně vnímám v ekumenických stazích velké rezervy mezi katolickou církví a různými protestantskými církvemi. Jak si myslíte vy, že by se s tím dalo pracovat?
Setkáním, jedině setkáním. Jako ekumena je nádherná na papíře, jsou tady krásné knížky o ekumeně, o jednotě a já nevím o čem všem, ale pokud se ty lidi jako neuvidí a nebudou spolu mít kontakty, tak je to pořád jenom nějaká teorie. Já vlastně netrpím pocitem, že bych neměla přístup do římskokatolické církve, nebo že by jsem byla odstrkovaná, nebo tak. Ale když se pak podívám třeba jako na reálnou praxi, tak když bude chtít katolík jít u nás do kostela k přijímání, tak může. Ale já, když pojedu navštívit svého kamaráda tamhle někam, tak já k přijímání jít nemůžu. Jo? A mně je to, já to nikdy nebudu jako narušovat a nikdy jako to nebudu obcházet, ale je mně to líto, proč spolu nemůžeme jako sdílet. A samozřejmě chápu ty jako procesní jednotlivé aspekty toho, proč to nejde. Ale vlastně je mně to trošku líto, takže myslím si, že nějaká ta opravdová ekumena začíná setkáváním, ale pak taky tím, že budeme přemýšlet o tom, jak se k sobě teda přibližovat a ne jak se vzdalovat, protože tím, že spolu budeme sdílet svátosti, si nemyslím, že jako podrýváme autoritu církevních řádů. Jo? Taky ještě potom, že se budeme jako mezinárodně setkávat, že se nebudeme prostě zavírat v těch kostelích a nebudeme jako bránit ostatním, aby tam přišli. No, konec konců v té písni Hradišťanu je jako navštívit posvátná místa těch druhých a pozvat ty druhé na moje vlastní posvátné místo. Tak to je jako v tom navštěvování, v tom setkávání, já jako vidím tu ekumenu. No a konec konců papež František přijel v roce 2018 do Ženevy a oslavovali jsme 70. výročí vzniku Světové rady církví. A římskokatolická církev posílá na každý naše zasedání jako hodně kamarádský katolický faráře, jo, kteří jsou buď z Vatikánu nebo z některých těch rád pro jednotu křesťanů. A asi jsou to lidi, kteří to dělat chtějí, protože je vidět, že se v tom velmi dobře orientují, že jsou jako takový přijímající, že s nima je možný vést dialog, takže to je pro mě vždycky takový jako povzbuzení. No. Pak když dojde na lámání chleba, tak to tak jednoduchý není, ale jako na těchto těch úrovních velkých institucí, tak tam to funguje velmi dobře. No. Kéž by to tak jako prokvetlo i do těch jako lokálních vztahů.
Myslíte si, že ty lokální vztahy jsou třeba narušený nějakýma předsudkama?
Já nevím, jestli předsudky jsou to, co nám kazí tu ekumenu. Možná je to nějaká jako neochota, neznalost nebo malá odvaha k tomu prostě ten kostel otevřít a pozvat toho druhého. Ono se to asi hodně liší místo od místa. Jsou rozhodně oblasti, kde se katolický pan farář zná s evangelickým farářem a znají husitu z vedlejšího města a jsou propojeni z řády, které v oblasti působí a dokážou se spojit v rámci některých projektů, dokážou spolu ledacos. No a pak jsou místa, kde ti faráři znají jenom jméno toho kolegy, ale když by potřebovali vrtačku, tak určitě nepůjdou zazvonit na tu faru, byť vědí, že tenhle ten pan farář disponuje takovýmhle jako arzenálem pomůcek pracovních a tak dále. No a pak jsou ještě zároveň jako kontakty mezi řádovými společenstvími, tak když to vy jako prožíváte a víte, jak obohacující to může být, když se setkáte jednorázově, nebo když spolu strávíte nějaký čas, nebo když uvažujete o nějakém propojování a tak. Ona ta církev vždycky přeci vedla člověka jako ke kontaktům, které byly jako hluboké, které byly osobní, které byly opravdu jako v tom sourozenectví, v tom duchu té církve. A to si myslím, že někde jako chybí a může to být daný taky tím, že každý ten farář má svoje starosti, každá fara je, nebo každá církev je jinak financována, jo, takže tohle to taky může hrát roli a každý ten farář má svých starostí dost. Ale jak jsem říkala, jako když pak dojde na lámání chleba a když prostě je farář v krizi, tak si myslím, že i ta ekumena by měla fungovat jako taková jako záchytná jako síť, která umožní tomu faráři prostě získat nějakou oporu, získat třeba doprovázení a když nic jiného, tak prostě jako kolegiální podporu. No. A to si myslím, že se na mnoha místech prostě úplně neděje, že ty kontakty nejsou tak osobní, aby k tomu vlastně mohlo dojít. A já teda osobně moc ráda potkávám faráře jakékoliv církve. Mě jako jsem strašně zvědavá, jak oni to dělají, jak žijou, jak prostě organizují svůj čas, co považují za výzvy, jestli mají dost mladých, jestli jim do kostela chodí lidi, kde berou peníze. Já jako se ráda setkávám, taky vlastně musím říct, že někde mám jako pocit, že ty kontakty jdou dobře a někde mám pocit, že třeba i já narážím na svoji vlastní nevědomost, jo? Že nevím, jak je organizovaná některá menší církev, jak ono to u nich chodí. Tohle to nevědomí si myslím, že je něco, co je vlastně jako všem těm církvím a jejich jako laikům docela společný, protože někteří katolíci se strašlivě podiví, když řeknou, máme 7 svátostí stejně jako vy a někteří evangelíci se podivují, vy máte 7 svátostí. No a vy máte jenom dvě. Tak je to prostě takový, jako my o sobě strašně málo vzájemně víme. Přitom je nás, jako nechci říct, že hrstka, ale jako není nás prostě majorita společnosti, je nás pořád malinko míň, jo. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že máme na čem ještě pracovat z hlediska vzdělávání.
Papež František se snaží pozvat do vedení katolické církve více žen. Jak vnímáte tyto jeho snahy?
Já papeže Františka jako musím říct, že mu moc fandím a mám ho opravdu jako v srdci a modlím se za ní a tak. Zrovna dneska jsem četla text o tom, že už zvolil dvě ženy do důležitých úloh a rolí a funkcí. Já si myslím, že tohle je důležitá součást cesty církve, protože už se skoro myslím, že už je jako, pozdě, že už se to dávno mělo jako stát, že ty ženy měly být víc zapojovány. A konec konců, když si vezmete, jako co dělá církev v církvi, tak je to přesně to, co dělají častokrát řádové sestry. To, že vzdělávají, že pečují, že doprovázejí, že ovazují ty rány, že vytváří nějaký jako bezpečný zázemí a prostředí. Ano, to, že některý z kněží krásně káže, to je všechno skvělý a bohoslužba a tohle, to je všechno jako nádherná jako stránka té církve, ale taky ta praxe, která jako je vlastně tak trochu jako neviditelná, přitom to všichni od církve očekáváme, tak to hlavně dělají jako ženy. A já jsem ráda, že papež František je si toho vědom, že se snaží nejenom teda ocenit tuhle tu jako služebnou část toho jako povolání a poslání, ale že teda taky jako některé ženy vybere k tomu, aby byly prostě, pokud chtějí, aby byly začleněný do struktury, která je jako ryze vlastně patriarchální a mužská. Takže no, jako díky bohu za Františka. Já v tomhletom ohledu mu nesmírně fandím. A jako moc bych si přála, aby to bylo jako povšechně přijatý v církvi s značením a s radostí.
A když se setkáváte s tolika církvemi a dozvídáte se o nich tolik informací, neměla jste vy někdy chuť i zkusit nějakou jinou církev?
Ne, to mě vůbec nikdy nenapadlo. A já vlastně musím říct, že jsem měla asi kliku, že jsem se hnedka na poprvé strefila do církve, ve které jsem doma. Mě se hodně docela často dřív ptali, proč jsem si vybrala Husity. A já jsem říkala, no, protože jsem z husického města Louny. A jako Hus je pro mě prostě osobnost, která mě jako inspiruje. A pak ti lidé odpoví, no jo, ale vždyť jako husická církev, ta poukazuje zejména na to husické hnutí. To už přeci není jako tak krásné a bohulibé. No a na to já odpovídám, ano, ona ta církev je spíš husovská než husická. Musím říct, že kdybych nesloužila v téhleté církvi, takže bych asi nesloužila jinde. Vím, že bych asi neměla dost sil a kuráže se vydat úplně jako řádovou cestou. Mám předtím ohromný respekt a všichni vás jako nesmírně jako ctím a jste pro mě jako zosobněním toho, co je to opravdu ta esence té služby a pokory a oddanosti Pánu. Ale jako určitě by tady byly církve, ve kterých bych asi mohla sloužit, pokud by mě přijali, ale já si to prostě neumím představit. My husití máme zpívanou liturgii, máme některé ty aspekty teologie prostě trošku odlišné od protestantských církví, protože jsme prostě církví spíš střední cesty, než bychom jako tendovali k nějakému jako z těch krajů. A mě to vyhovuje a vlastně mě to jako těší, no. Ale zase, pokud se říká, že o kněžství, že je nesmazatelné, stejně jako křest, tak asi i pak, když člověk jako zamkne definitivně faru a odejde třeba pracovat do nějakého civilního zaměstnání, tak to kněžství v něm stejně nějak jako zůstává, jo. Mně to vlastně nikdy nenapadlo, že bych chtěla jít sloužit do nějaké jiné církve. No, neumím si to vůbec představit.
Se často setkávám s názory lidí, Bůh ano, církev ne, jak vy se na tyto názory díváte?
Taky to docela často slýchávám. Hodně lidí, generace mých rodičů, takový jako ročník narození 60, 65 a tak dále, tak to jsou lidé, kteří nechtějí být za žádnou cenu členy nějaké instituce, nechtějí žádnou členskou průkazku, jenom to ne, to jako paní farářko po mně nechtějte, já budu chodit na bohoslužby, ale jak těživ se tady nezapíšu. Tak to je prostě podle mě jako pozůstat následek totalitního režimu, toho, že ty lidé to neměli prostě jednoduché ve společnosti a že náležet k církvi prostě bylo něco, co je mohlo prostě ohrožovat. Asi se není co divit, prostě to nevygumujeme, tuhle tu část historie nepopřeme, ta tady prostě s námi nějaké koště nějakou chvíli bude. Mladí lidé ale už to mají trošku jako jinak postavené a oni vidí ten duchovní život ještě trošku v širším hledisku, než jenom, že si vyberou křesťanství, nebo že si vyberou islám, nebo že si vyberou judaismus, nebo se narodí do toho náboženství. Někteří mladí lidé to jako vnímají, že to je vlastně jako bezbřehá oblast té duchovnosti, spirituality. A tomu já dost dobře neumím jako porozumět. Jo? Asi to souvisí s tím, že ta nejmladší generace má nepřeberné množství možností. Ono je pak docela složitý si vybrat něco konkrétního. Stejně tak, jako když já jsem si vybírala, co budu studovat, tak ano, pak už jsem jako zhruba tak tušila, že chci jenom něco, co bude dálkově, tak se ty možnosti zúžily, ale na začátku bylo jako celý to spektrum opravdu jako příliš velký a příliš jako nesplavná řeka to byla pro mě. No a co se týče toho, jako, že Bůh ano, církev ne. Já si myslím, že to všechno souvisí s nějakými zkušenostmi, že tohle to častokrát řeknou lidé, kteří jako nechodí úplně do kostela, neznají církevní společenství. Jak ti živě neprožili třeba sváteční, nevím, dny v kostele v sepětí s nějakým farním společenstvím. Důležité je taky si najít to svoje farní společenství. Já sloužím ve dvou obcích a několik dalších navštěvuju. Každý to společenství je úplně jiný. Ve Strašnicích to je taková malinká kaplička, ve které sloužím v Praze 10 naproti krematoriu. Tak tam se schází lidi, kteří vedou úplně jiné řeči a baví se o úplně jiných tématech, než když přijdu do kostela svatého Mikuláše. Jo. A to je v pořádku. Prostě to, každý to farní společenství má něco prostě odlišného, specifického a je to tak dobře. Myslím si, že je taky důležitý, aby úplně církev netlačila na to, aby každý jako podepisoval nějakou členskou prostě přihlášku a tak, že spíš má jako nabízet doprovázení a tu možnost stát se teda členem církve. Že ty lidi nemá jako říct, no tak když nechceš církev, tak to Pán Bůh zavře před tebou dveře. To takhle přeci vůbec není. Ale myslím si, že je potřeba prostě vytvářet nějaké jako možnosti zkušeností, aby ty lidi si to vyzkoušeli a potom se rozmysleli, jestli jako církev, Bůh a církev taky, anebo pořád jenom Bůh a církev ne. Jen to taky souvisí podle mě se vzděláváním, s nějakou jako edukací, uvědomováním si, k čemu vlastně ta církev slouží, k čemu má být, že jí můžu hanit, ale že když jsem prostě tak nějak jako bokem, takže mi to vlastně tak moc jako nenáleží nějak kritizovat, že bych taky možná měla připojit ruku k dílu a pak už to bude i moje církev. Pak už jsem ta církev i já a ta církev bude taková, jaký budou lidi v ní.
Prozradila byste nám nějakou radost a nějakou bolest z vaší služby?
Možná, že radosti i bolesti jsou vlastně jako sobě hodně blízko. Když přichází hodně lidí, tak mám pocit, že mi někdy jako nestačí moje kapacita na to, abych všechno odposlouchala, všechno odmodlila. A když vidím jako tu řadu těch lidí, kteří jdou k tomu pastoračnímu rozhovoru nebo někteří jsou třeba objednáni ke zpovědi a tak, tak mám někdy jako pocit, že to prostě nezvládnu, že to nedokážu vyslechnout, to penzum těch vůbec jako nuancí, nestihnu být dost citlivá, nestihnu být dost empatická, všechny opečovat a tak. A když pak jako odejde ten poslední a ty dveře té kanceláře farní se jako zacvaknou, tak vlastně jako slyším nebo cítím v sobě Boží hlas, který říká, ale ty na to nejsi sama. Ty jsi tady nějaký jako takový prostě služebníček, ale to, co se děje, je tak trochu jako někdy mimo tvé možnosti. Já jsem tady s tebou, nikdy na to nejsi sama. To mě vlastně jako vede k tomu, že si pak řeknu, a jo, vždyť já mám tendenci jako sebe jako považovat za nějaký lék, ale ten lék je přeci někde úplně jinde. Já jsem jenom takový jako proud, skrz který může prostě tryskat nějaká jako osobní zkušenost, nějaké pochopení, nějaká péče a tak, ale to, co je jako v centru, to, co je v jádru, je ta Boží láska, ta jeho přítomnost. No, takže to je vlastně radost i bolest zároveň, to, že mám někdy pocit, že to jako nezvládnu, nedokážu a přitom si pak uvědomím, že na to nejsem sama, že Bůh je ve mně, vedle mě, nade mnou, v tom společenství, v samotě, v tichu, v hluku, v přírodě, ve velkoměstě, že nemá prázdniny a nemá dovolenou a doprovází a jako slyší, tak to je jako ta radostná stránka té služby.
Děkuji. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Martinou Viktorií Kopeckou je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.